การถอดรหัสความขัดแย้งในสภาออสเตรเลียและการเผชิญหน้าในอิรักที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่กำลังร้อนแรงในประเทศออสเตรเลียซึ่งสำนักข่าวเดอะการ์เดียนได้รายงานถึงความขัดแย้งภายในสภาที่อาจส่งผลกระทบไปถึงเสถียรภาพของภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกได้ทันทีจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดจากการที่วุฒิสมาชิกเดวิดชูบริดจากพรรคกรีนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพรรคแรงงานอย่างหนักโดยเขากล่าวหาว่ารัฐบาลออสเตรเลียกำลังรีบเร่งสนับสนุนการโจมตีอิหร่านตามแนวทางของโดนัลด์ทรัมป์และเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งเขาเรียกการกระทำนี้ว่าเป็นสงครามที่ผิดกฎหมายและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงการโต้เถียงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกทางความคิดในการวางตัวของออสเตรเลียบนเวทีโลกหากเราวิเคราะห์ให้ลึกลงไปกว่าสิ่งที่ปรากฏในหน้าข่าวหน้าฉากอาจจะเป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่ความตั้งใจที่แท้จริงคือการช่วงชิงความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งมักจะมีมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อรักษาอิทธิพลของตนเองสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการใช้กลยุทธ์สร้างความแตกแยกเพื่อปกครองซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งที่บานปลายได้ง่ายการที่รัฐบาลออสเตรเลียพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงประเด็นความชอบธรรมทางกฎหมายในการโจมตีครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาแม้จะต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านมนุษยธรรมจากประชาชนก็ตามสถานการณ์นี้เปรียบได้กับการเดินบนเส้นได้ที่หลายประเทศรวมถึงไทยเราเองก็ต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้งในการรักษาสมดุลระหว่างประเทศมหาอำนาจเพื่อไม่ให้ผลประโยชน์ของชาติได้รับความเสียหายนอกจากเรื่องการเมืองแล้วผลกระทบที่ส่งถึงกระเป๋าเงินของท่านผู้ชมก็คือราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจนทำให้ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียร่วงลงทันทีนี่คือเครื่องตวนใจว่าความขัดแย้งในพื้นที่ห่างไกลไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยเลยแม้แต่น้อยเพราะอาจส่งผลต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าในบ้านเราได้ทุกเมื่อในระยะเวลา 3-6 เดือนข้างหน้ามีความเป็นไปได้ว่าเราจะเห็นความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องและรัฐบาลในหลายประเทศอาจจะต้องเผชิญกับการประท้วงจากประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนความรุนแรงขณะเดียวกันออสเตรเลียเองก็กำลังหันกลับมาทบทวนหลักฐานของตัวเองด้วยการเตรียมปฏิรูปหลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็กหลังจากพบว่าคะแนนผลการทดสอบที่เรียกว่า NAPLAN ตกต่ำลงอย่างน่าตกใจซึ่งชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าการเมืองโลกจะวุ่นวายเพียงใดการพัฒนาคุณภาพของคนในชาติยังคงเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้ผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจสถานการณ์โลกที่ซับซ้อนอย่างมีสติและเท่าทันเหตุการณ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ